Assalomu alaykum birodarlar. Bizni tinglab borayotgan bo'lsangiz, har safar havorilar hayot haqidagi bir-biridan qiziq ma'lumotlarni berib boryapmiz. Bugungi qahramonimiz havoriy Bartolomey. U ham muqaddas kalomda ismi keyinchalik tilga olingan Iso Masih havorilaridan biri. Afsuski, bu qadrdon havoriy haqida kalomda uncha ko'p ma'lumot berilmagan. Shunday bo'lsa ham, havorilardan biri bo'lgani uchun Masih jamoatini shakllantirishda va qurishda uning ham hissasi katta bo'lgan bo'lishi kerak. Uni ba'zan Nataniel deb ham atashardi. Xudovand ba'zilarini o'ziga xos xususiyatlari uchun ismlarini almashtirgan. Yodingizda bo'lsa, Yuhanna xushxabari 1-bob 43-51 oyatlarda Filip Iso Masihning oldiga Nataniyelni olib kelgan edi. Filipda Idrisga o'xshab boshqalarni Masihga olib kelish inomi bor edi. Nataniyel ismi Ibroniycha Xudo bergan deb tarjima qilinadi.
Uning havoriy bo'lgani va muqaddas kalomga ismi kiritilgani bejizga emas. Bartolomey ismi Aramey tilida Bartolmay, ya'ni Tolmayning o'g'li yoki jo'yaklar o'g'li degan ma'noni anglatgan. Uning otasi dehqon yoki omoch haydovchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Bartolomey Jalilaning Kana shaharchasida tug'ilgan. Shuning uchun ham otasi o'zi ham dehqonchilik bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin. Filip uning oldiga kelib, Filip Nataniyelni topib unga dedi. Muso Tavrot kitobida boshqa payg'ambarlar esa o'zlarining bitiklarida bir zot to'g'risida yozishgan. Biz o'sha zotni topdik. U Nosira shahridan Yusuf o'g'li Iso ekan deganida Nataniyel Nosira shahridan u yerdan biron yaxshilik chiqarmikan dedi. Unga Masih haqida birinchi marta aytishganida u bu xabarni ishonchsizlik bilan qabul qildi. Chunki o'sha davrda yahudiylar Nasro shahrida Xudoga loyiq odamlar yo'q deb bilishar va bu shaharga past nazar bilan qarashardi.
Kalomda uning ismi Nataniyel deb yozilgan bo'lsa-da, bu o'sha Bartolomey. Yur ko'rasan dedi unga Filip. Iso yaqinlashib kelayotgan Nataniyelni ko'rib, u haqda shunday dedi. Ana Isroilning haqiqiy avlodi. U xila degan narsani bilmaydi. Nataniyel Isodan so'radi. Siz meni qayerdan taniysiz? Filip seni chaqirmasdan oldin sen anjir daraxtining tagida eding. Men seni o'sha yerda ko'rgan edim deb javob berdi Iso. Shunda Nataniyel dedi. Ustoz, siz Xudoning o'g'lisiz. Isroilning shohisiz. Iso unga javoban dedi. Men senga seni anjir daraxti tagida ko'rdim deganim uchungina ishonyapsan. Sen bundan ham buyuk ishlarni ko'rasan. So'ng yana shunday deb qo'shib qo'ydi. Sizlarga chinini aytayin. Sizlar osmon ochilganini va Xudoning farishtalari inson o'g'li oldiga tushib chiqayotganini ko'rasizlar. Bartolomey yoki Nataniyel Iso Masihning kelgani haqida salbiy javob berdi.
Ammo Masihning oldida birinchi paydo bo'lganida yo'q. Masih unga shunday dedi. Iso yaqinlashib kelayotgan Nataniyelni ko'rib, u haqda shunday dedi. Ana, Isroilning haqiqiy avlodi. U xila degan narsani bilmaydi. Nataniyel esa hayron bo'lib, siz meni qayerdan taniysiz? Filip seni chaqirmasidan oldin sen anjir daraxtining tagida eding. Men seni o'sha yerda ko'rgan edim deb javob berdi. Shunda Nataniyel dedi: "Ustoz, siz Xudoning o'g'lisiz, Isroilning shohisiz." Bartolomey, ya'ni Nataniyelga Iso Masihning bergan ta'rifi har qanday iymonlini o'yga solib qo'yadi. Iso Masih uni hech hiylani bilmaydigan to'g'ri odam sifatida tasvirladi. Xo'sh, u chindan ham qanday odam bo'lgan? Uning Masihga kelgandagi hayoti qanday kechgan? Qadirdon birodar, bu savollarga keyingi suhbatlarimizda javob berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.